Hæ og velkomin í verkjakast númer 2. Ef þú ert ekki búin að hlusta á verkjakast 1 þá hvet ég þig til að hlusta á það fyrst. Ég hugsa þetta svona meira eins og framhaldsþátt. Krónískir verkir geta haft lamandi áhrif á líf fólks. John Sarno læknir talaði að krónískir verkir gætu jafnvel haft meiri áhrif á líf fólks en ef það væri lamað í hjólastól. En í flestum tilvikum til leið út úr verkjunum. Howard Schubiner, annar læknir, talaði í bóksinni Unlearn Your Pain að þegar fólk kynnist mind-body nálguninni þá tvennt sem flestir upplifa. Annars vegar dregur úr verkjum og hins vegar öðlast fólk meiri sjálfstekkingu. Meiri hluti þeirra sem leitað hafa til Howards hafa fundið fyrir nokkrum bata á fyrsta mánuðinum og það var einmitt mín reynsla. Ég reyndar fór ekki til Howards heldur fann app á netinu sem byggir á aðferðum hans og fleiri og strax á fyrstu vikunum breyttist líf mitt ótrúlega mikið og vonandi það að fara eiga sér stað hjá þér. Ég tek samt fram að þetta ekki eins og að taka eina pillu og manni batnað. Þetta langhlaup. Ég var með mígreni í yfir 30 ár og smám saman fóru fleiri verkir að skjóta upp kollinum eins og býsna algengt hjá fólki með þessa tegund verkja. Ég fekk liðverki í hné og í fingrum. Ég hafði ekki miklar áhyggjur á hnénu að því ég virtist alltaf vera lélegri í hnénu ef ég hafði ekkit verið að hreyfa mig, svo ég taldi að mér hreyfingu gæti ég haldið mig góðri. Liðverkjum í fingrum hafði ég aftur á móti miklar áhyggjur af því að ég var dugleg að stunda kajak þegar þessi einkenni byrjuðu og var skíthrædd að geta ekki stundað þetta áhugamál sem að var þá stór hluti af lífi mínu. Mígrenið var svo alveg sérkapítuli því ég var stöðugt að reyna að finna út af hverju köstin kæmu. Ég hef búin að tengja mígreni við hormóna sem mjög algengt hjá konum en svo tengdi ég við ýmislegt annað svo sem borða mikið nammi, vera lengi í heitum potti, sofa of lítið, sofa of mikið og þessar hugmyndur triggera eða kveikjur geta orðið nánast eins og jarðsprengjusvæði fyrir verkjasjúklinga. Nánast hvaða áreiti sem eiga að geta valdið mígreni, svo sem matur, krydd, drykkir, svefn, svefnleysi, hreyfing, hreyfingaleysi, hafa tegju í hárinu og ég veit ekki hvað og hvað. Hjá mér olli þessi hugsunum triggera því að ég var með sektarkennd þegar ég fekk köstin því hafði greinlega gert eitthvað sem ég mátti ekki gera og það olli því að ég lá inn í rúmi í stað þess að vera sinna fjölskyldunni. Sumt bakverkjafólk talar að geta ekki setið nema í einum stól, þoli ekki að liggja lengi, þoli ekki hreyfingu eða verða stund ákveðna hreyfingu daglega til að halda verkjum niðri. Það eru alls konar triggerar sem verkjafólk forðast og telur sig að fundi tengsl milli verkjana og triggerana. En triggerar eru ekki valda verkjunum heldur einungis hugsanir okkar þá. Tökum dæmi af konu sem stressuð á jóladag þegar stórfjölskyldan kemur saman. Kannski einhver frænka sem herjar á hana í boðum og spyr hvenær hún ætli nú að fara að koma með mann og börn. Og síðustu jól hefur hún fundið mígreni koma með hangikjötsbragð í munninum og hvað gerir hún? Hún lítur svo á að hangikjötið sé orsök verkjana. Þannig að næst þegar þessi kona borðar hangikjöt þá mun að vekja hjá henni ótta sem svo framkallar verki. Þannig verður hún alltaf vissari í sinni sök að hangikjötið sé að valda verkjum. Margir verkjasjúklingar þekkja það að þeirra líf verður smátt og smátt minna og minna því þeir get ekki hitt og þetta sem þeir hefðu áður notið af ótta við að það framkalli verki. Eitt segir kannski, nei, ég fer aldrei í fjallgöngur, ég þóliði ekki út af hnénu. Og annar, ég fyrir vild ekki til sólalanda, ég með slæmt mígreni og sólin fer svo í mig. Svo einhver sem segir kannski, ég get ekki setið lengi í bíl út af bakinu. Svona dæmi eru fjölmörg og ansi sorgleg því rannsóknir sína að í meiri hluta tilvika eru verkjasjúklingar líkamlega heilbrigðir. Staðreyndin að það óttin við verkina og óttablandin athygli á verkjunum sem viðheldur þeim, en ekki alls konar triggerar, enda erum við mannfólkið þrautseg og sterk réttum svo önnur dýr og þolum bara ansi margt. Persónuleg áföll, áföll og erfilegar í æsku, bældar tilfinningar og skilirt viðbrögð eru allt orsakir verkja. Til dæmi sína rannsóknir að ef þú lendir í slysi og brotnar, þá ertu lengur að jafna þig ef slysið á sér stað á miklum álagstíma í lífiðinu og þá eru meiri líkur á að þú sért að eiga við króníska verki löngu eftir að brotið gróið. Fólk oft lengi að jafna sig eftir aftanokeyslur en rannsóknir sína að það ekki kraftur högsins við áreksturinn sem spáir fyrir hve lengi fólk muni eiga í erfileikum með verki í hálsi, heldur er það hversu hátt streitustig var í lífi fólks þegar áraksturinn átti sér stað. Það var gerð rannsókn árið 2001 þar sem 50 þáttakendur voru settir í svona árakstrar hermi og hermt eftir árakstri. Það varð engin árakstur og hálsin og þáttakendum hreyfðist ekki. Samt sem áður voru 10% þáttakenda með verk í hálsi 4 vikum eftir rannsóknina. Þegar Berlínamúrin féll þá var fólk oft veikindaskráð vegna bakverkja í Vestur-Berlín en aldrei í Austur-Berlín. Miklir bakverkir þekktust ekki í Austur-Berlín. Hægt og rólega breyttist það og fólk fór að þjást jafn mikið af bakverkjum í Austurhlutanum. Samkvæmt rannsókn Stræn frá 2007 þá eru bak- og hálsverkir algengastir hjá aldurshópnum 45-64 ára og svo dregur úr þeim eftir 65 ára aldurinn. Þetta stemmir ekki við hugsunina sem hjá mörgum með bakverki að baki sé ónýtt af því að sé svo slitið. Þá ætti aldurshópurinn 80-100 ára að vera með mestu bakverkina. John Sarno talaði mitt líka að bakverkir væri ekki svo slæmir hjá eldra fólki. Það væri mun frekar fólk á miðjumaldri sem þjáðist af þessum verkjum. Árið 2009 rannsökuðu Hens og félagar 1100 ástrala sem voru mjög slæmir í baki. Aðeins 1% þáttakendana höfðu merkjanleg bakvandamál sem satt skýrar líkamlegar ástæður fyrir verkjunum. Ef 100 manns með bakverki og 100 mann sem ekki eru með bakverki færu í segulómun, þá getur læknar ekki metið út frá segulómuninni hverjir væru með verki og hverjir ekki. Myndir af bakinu hjá okkur sýna ákveðnar breytingar sem verða með árunum og það gerist hjá okkur öllum. Ég ekki með bakverki en ef það veri tekin segulómun á bakinu hjá mér, þá veru alla líkur á að það sæist þó nokkuð slit og ýmsar breytingar. Það bara eðlilegt en það ég á miðum aldri. John Sarno kallaði þetta normal abnormalities. Þetta væri bara eðlilegar breytingar sem verði með aldri rétt eins og grátt hár og hrukkur. Björn Hákon Sveinsson, sjúkraþjálfari, skrifaði grein í Vísi núna nýlega og greinin hans heitir þegar meðferð eykur líkur á langvinnum verkjum. Og þar segir Björn Hákon meðal annars. Við sem sinnum fólki með stoðkerfisvandamál þurfum að gera betur, þvert á okkar starfsheiti. Við getum ekki haldið áfram að auka líkur fólks og að þróa með sér langvinna verki með því einu að það mæti í tíma til okkar. Stígum upp frá bekkjunum og leifum myndgreiningum, nutti, hnykkingum, nálastungum, rafmagnstækjum og fleiru að mæta afgangi í endurhæfingu skjólstæðinga okkar. Heilbrigðiskerfið hefur verið á rangri leið varandi verkjasjúkdóma og þannig ítt frekar undir að fólk þróa með sér langvarandi verki. Það linkur á greinina hans Björns Hákons inn á verkjalaus.is. Ef þú þjáist af krónískum verkjum, þá eru mikla líkur á að geta náð bata af þínum verkjum. Eina sem þú þarft að hafa opin huga og gefa þér smá tíma. Leiðin til bata felur oft í sig 4 skref þó það séu einhverjir sem nái bata áðeins að fara í gegnum öll skrefin. Fyrsta skrefið að fræðast orsök verkjana. Lesa sér til það sem stundum við kalla miðlægir verkir eða centralized pain, líka stundum TMS eða mind-body approach. Það til nóg af efni á netinu og þegar ég set þetta verkjakast á vefinn skal ég líka setja ýmsa linka á Facebook síðuna sem heitir Verkjalaus. Ég væri mjög þakklátt eða myndi læka þá síðu því það mikilvægt að koma þessum skilabúðum til sem flestra sem þjásta verkjum. Þetta síðan Verkjalaus á Facebook. Skref 2 í bata að breyta hegðun sinni, þriðja skrefið að vinna með tilfinningalífið og að síðust að setja mörk. En það stutt YouTube-vídeó með Howard Schubiner þar sem hann fer yfir þetta sem að ég ætla að setja á Facebook síðuna Verkjalaus svo þú fáir nánari útskýringar. Eins og áður þá vil ég taka fram að ef þú ert með mikla verki þá mikilvægt að fara til læknis svo athuga hvort alvarleg líkamleg veikindi séu að orsaka verkina. Aftur á móti ef þú ert með greiningu eins og til dæmis mígreni, vefjagigt, iðraólgu, þá hvet ég þið eindregið til að skoða þessa nálgun. Takk fyrir að hlusta, hafðu það gott í dag og góðan bata.